okuvira ddala mu nsi ntukuvu tumiddwa mwenye omunda ggulu imulongoose empisa mukyawe n'ebyebibawabya yakalubyagonza ebinyiiza n'ebyebisanyusa nkeera ku nkya nange nenneebaza katonda okumpa obulamu obutaliiko ntukugulira bw'ensonga kijowa egaana okumutendereza kazoola edda lwoba onoobaako mmindi olimba dunda mulungi nga ge mulidde akantu kirungi okasime tobakyowa omutomi bayibwe eggambye nalisimaako kamutonedde yeka taata gwaliyongera akalala wano ku nsi ekikulu sente ze zituzunganya buli omu mu kiti kye novemba loolaga nebi eyebulaaya bangi abeewaddeyo okkuba ekyeyo n'abasiba emitima abeewaayo okukola obujasi ng'okwasiza lupiya yo duniya enyuma nnyo omulaggo eyayiwa olw'okuba ennusu omusaayi manya waliyo obulamu ku nkomerero ya buno bw'olimu olikonkona kwolwo olibanga ekigero olisendwa na luti byoyolesa ettima n'obutaagaliza banno tabyagala yesu n'obutasonyiwa asobeza mukwano gogotta olw'okuba omukyalo olimba ebyo byansimpewo obulwamu agenda okukungula
Salud.
yesu ya badamu Tiatako langa kwecho Yaba mkube chinja Mswavo bunji Kalinga kasovu Obechi bombi ambwa Memulula bese sasesa Ngavona besanze Ngatayenda ngako Temwali kwabo Olabye nyala muzobo kamwe Sila gidenze mwesho Timuawaze misango Mawade betu Mugende maso kusobya Mungkwate bulunji Badenga mulisetala Ntio musobya jolio miunyulanga bambi yole kamu
Sai, we walo wa Yuda, ya mu Yesu.